Superbakterie, která se stane odolnou proti všem dostupným antibiotikům. To je jedna z největších hrozeb pro lidstvo. Výzkumná skupina českého vědce bojuje proti tomuto nebezpečí pomocí molekul česnekového alicinu. Profesor František Štěpánek je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak opravdu se pomalu dostáváme do doby vlastně před objevem penicilinu, kdy bylo i běžné škrábnutí životu nebezpečné?
Je to jedna z variant, ze kterou počítá Světová zdravotnická organizace a jednotlivé národní agentury ve Spojených státech, ve Velké Británii, na úrovni Evropské unie, které se snaží predikovat vývoj medicíny a konkrétně tedy té oblasti, která souvisí s infekčními chorobami, a je to reálná hrozba. A co je na ní takové nejstrašidelnější, pokud můžu použít ten termín, je, že neznáme to načasování, nedokážeme to odhadnout. Prostě může to stát za 10 let, může to stát za 20 let, může to stát zítra, že se najednou objeví skutečně rychle se šířící infekce, na kterou nebudou zabírat antibiotika, která máme v současné době k dispozici.
Někteří se bakterie stávají tak moc odolné.
Je to v podstatě důsledek evoluce. Každý organismus, který se na planetě Zemi vyvinul, tak vlastně musí bojovat o své místo na Slunci. V případě mikroorganismů, konkrétně bakterií, tak to znamená soutěžit jednak s ostatními bakteriemi a s těmi hostiteli, na kterých bakterie žijí, a s obrannými mechanismy, které si ty hostitelé vyvíjejí. Což znamená, že ty bakterie si vyvinuli způsob, jak vlastně identifikovat nástroje, kterými se vůči nim brání ty hostitelé. No a díky tomu, že mají velmi rychlý vlastně reprodukční cyklus a dokáží rychle mutovat, tak se velmi rychle v té populaci bakterií, která čítá mnoho desítek, stovek milionů jedinců v nějaké kolonii, najde jedna či dvě, které jsou schopné tomu antibiotiku odolávat. No a to jsou ty, které vlastně přežijí a pak se vytvoří následující generaci potomků, kteří už se vůči tomu antibiotiku odolné. Napomáhá se mu samozřejmě to, že pokud antibiotikum nebo obecně látka, kterou se ten hostitel brání určité bakteriální infekci, je v prostředí k dispozici v nízké koncentraci, takové, která vlastně tu bakterii hned nezahubí, tak to vlastně napomáhá tomu, aby se vyselektovali ty jedinci, kteří jsou odolní, a ty se pak následně množili.
No a nastupuje tedy teď nová éra, éra přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence. Je v tom naděje?
Ano, těch přístupů, jak se vlastně bránit vůči bakteriálním infekcím, které jsou způsobeny kmeny, které jsou odolné vůči běžným antibiotikům, tak je několik. Některé jsou založené ryze na použití hodně drastických látek, které vlastně jsou do určité míry i toxické, ale prostě zabírají na ty bakterie, což je možné použít v situacích, jako je dezinfekce povrchů nebo případně nějaké vnější onemocnění. Pak jsou přístupy, řekněme, fyzikální, použití nízkoteplotní plazmy a jiné způsoby, které vlastně ty bakteriální filmy dokáží likvidovat. No a třetí taková skupina přístupů je identifikace látek, které mají právě původ v přírodních produktech, které fungují na tom principu, že jsou to látky nestabilní, a díky tomu, že vlastně mají krátkou dobu životnosti, krátký počas rozpadu, tak neumožní zanechat v prostředí nízké koncentrace reziduí, které právě umožní těm bakteriím si vyvolat rezistenci. Takže to je oblast, vlastně, ve které se pohybujeme i my a ve které vidíme určitou variantu, jak proti těmto superbakteriím bojovat.
No a jak jste přišli na česnek? Co sobě má, že je právě tedy účinnější než ta dostupná syntetizovaná léčiva?
Ano. O tom česneku je to už nějakou dobu známo, vlastně historicky dlouhou dobu, čistě jak si z
pohledu
přírodní.
Babičky to vědí, ale na co přišli vědci?
Vědci přišli na to, co je konkrétní molekulou, která je zodpovědná, čili je to látka, která se jmenuje alicin. Dokázali izolovat, charakterizovat, provést nějaké testy právě její antibakteriálního účinku, ale to, co nebylo dosud k dispozici a to, kde vlastně přicházíme my na scénu, tak je nějaká technologie, způsob doručování toho alicinu, který umožní, aby i molekula, která je nestabilní, byla vlastně vytvořena v místě a čase účinku z svých prekurzorů takzvaných, to znamená stabilních molekul, z nich až chemickou reakcí nebo nějakou biochemickou přeměnou vznikne ten alicin, takže to je vlastně ta věc, která je nová, kterou nějakým způsobem vyvíjíme my.
Ano, protože vy jste řekl, že alicin tedy působí jen krátkodobě, potom se rozpadne, takže by nemohl působit, to znamená, že je potřeba ho vyrobit až přímo v těle pacienta.
Přesně tak.
Jak se to dělá?
Idea je v tom, že vlastně i v té česnekové buňce je oddělen enzym zvaný alináza a prekurzor alicinu, který se jmenuje alin, a až v okamžiku, kdy dojde k nějakému mechanickému poškození česnekové buňky, tak tyhle dvě komponenty přijdou do kontaktu a dojde vlastně k enzymatické reakci, jejímž produktem je ten alicin. Takže my se snažíme tenhle princip nějakým způsobem reprodukovat v uměle vytvořených částicích, to znamená, jde o to udržet tyto dvě komponenty oddělené od sebe a až v místě a čase účinku umožnit tedy jejich kontakt, což my realizujeme tak, že jednu z těchto složek zavřeme do mikrokapsulek, které jsou citlivé na podnět vnější, který může být buď to lokální změna teploty nebo přítomnost rozpouštědla určitém pH, určité kyselosti, která vlastně tu kapsulku otevře a umožní, aby se lokálně ten alin a alináza došly do kontaktu.
To znamená, ve chvíli, kdy se dostanou do místa infekce, tak oni to rozpoznají a tam začnou působit a dělat to, co mají, rozumím tomu laicky dobře?
Ano, přesně tak. Zase záleží na tom, jakou konkrétní infekci má člověk na mysli. Jsou situace, kdy se jedná o takzvané systemické onemocnění, to znamená, ta infekce není nějakým způsobem lokalizována, ale je všude, řekněme, v těle. V tom případě tedy i to léčivo je potřeba, aby bylo aplikováno systemicky, to znamená, aby cirkulovalo v krvi. A druhá varianta je, že se jedná tedy o nějakou lokalizovanou infekci a pak je potřeba tedy kromě tohohle toho mechanismu, který jsem popsal, ještě zajistit takzvané cílení, to znamená, aby ty kapsulky, které tyto komponenty nesou, aby se vlastně koncentrovali v místě toho zánětu a až pak na základě nějakého vnějšího impulzu, který my jim zašleme, mechanismem, o kterém možná si řekneme později, tak aby vlastně se otevřeli a lokálně ten alicin vyprodukovali.
Je to už dneska hodně důležité, aby ta léčba doputovala cíleně do organismu.
Ano, je to důležité.
Je to důležité k přežití třeba?
Ano, je to v některých případech důležité k přežití. Jde hlavně o to, že existuje spousta účinných látek, které jednak farmaceutické firmy, tak akademické laboratoře nacházejí a charakterizují, tak jako se jeví velmi účinně perspektivně na úrovni nějakých prvotních testů z takzvaného screeningu, ale když se potom dojde na jejich nějaké vedlejší účinky, tak se ukáže, že koncentrace, ve které je nutné tu látku aplikovat, aby byla účinná na tu chorobu, na kterou má působit, tak je současně toxická nebo má nějaké nežádoucí vedlejší účinky. Čili tímhle způsobem vypadne velké, vlastně většina, 99%+ látek, které se v tom prvotním screeningu objeví. A jeden ze způsobů, jak si přivádět na trh nová léčiva a redukovat vedlejší účinky léčiv, které se již dnes používají, tak je právě nějaké zapouzdření enkapsulace do nosičů, které jsou takzvané chytré, to znamená, že donesou tu účinnou látku na konkrétní místo, tam ji vypustí a tím pádem umožní jinak potlačit vedlejší nežádoucí účinky. A jednak třeba i doručovat látky, které doposud nemohly být doručovány. Typickou situací je třeba chemoterapie, kde vlastně jsou to látky cytostatika, které vlastně dost jako nespecifickým způsobem potlačují dělení buněk, to znamená působí nejenom na ty nádorové buňky, ale i na všechny ostatní buňky
organismu.
Takže důležité je zacílit, aby se nedostávaly prostě nežádoucí efekty, které třeba s chemoterapií jsou spojeny.
Česnekový alicin zabije v laboratorních podmínkách skutečně až polovinu známé populace těch nebezpečných bakterií. Na jaké bakterie tedy funguje a na jaké už ne?
Tak já možná, jestli bych malinko mohl popsat to, jak se vůbec testuje antibakteriální účinnost látky a jak je to s tou polovinou a tak. Zpravidla se to dělá tedy tak, že se pro každou tu látku, která nás zajímá z hlediska jejich antibakteriálních účinků, tak se spraví ta koncentrační řada, takže v nějakém poměru naředění si tu látku připravíme, její roztok a pak ji aplikujeme na populaci buněk a hledáme takzvanou minimální inhibiční koncentraci, to znamená koncentraci, při které ta kultura buněčná už dále neroste. Pak je potřeba rozlišit ještě mezi takzvanými baktericidními účinky, to znamená, že to aktivně ty bakterie zabíjí, a bakteriostatickými účinky, to znamená, že to pouze potlačí jejich bujení. Oboje je důležité, někdy stačí ten bakteriostatický účinek, to znamená i v nás, v každém z nás, na naší kůži, v našem těle žijí kmeny bakterií, které jsou letální, ale žijí v takovém množství, že jsou prostě ty počty regulovány a tělo se s tím poradí a až v případě, že máme třeba oslabenou imunitu, tak oni se můžou nějakým způsobem namnožit. Takže jako ta schopnost potlačit bujení, to znamená bakteriostatický účinek, je často postačující. No a pak se díváme na různé kmeny bakterií, to znamená na takové ty běžné, E. coli a tak dále. No a samozřejmě v laboratořích jsou k dispozici i izolované kmeny, kterých už je známo, že jsou jaksi rezistentní vůči těm běžným antibiotikům a s těmi se teda musí zacházet opatrně, ale samozřejmě i tam se pak testuje ta účinnost.
No a na které tedy funguje ten česnekový alicin? Pokud je účinnější než syntetizovaná léčiva, tak na které funguje, na které už ne?
Ano. Například takový, co je jak si veřejně známé, takzvané NRSA, to znamená metylocin rezistentní bakterie, které jsou v současné době už příčinou třeba úmrtí v nemocnicích, protože jsou rezistentní vůči běžným antibiotikům, takže proti tomu zlatému stafylokoku MRSA je ten alicin například účinný. Takže to je jeden příklad jaksi bakterie, která spadá do té skupiny kmenů, které jsou rezistentní vůči běžně dostupným antibiotikům a ten alicin na ně působí.
Tak když jsme mluvili o těch cílených dopravováních, tak alicin se má dopravovat do těla pomocí chemických robotů. Jak si máme představit robota, který lidským tělem rozváží léky?
Ano, to je technologie, na které pracujeme ještě nějakou dobu. A ta
už
idea je taková.
Máte ano, už robota, už
máme robota, máme prototypy, testujeme je na různých úrovních. Idea je taková, že se jedná o miniaturní částici kapsulku, která má velikost, řekněme, srovnatelnou s krevními buňkami, to znamená, aby prošla krevním řečištěm, a která je vnitřně strukturovaná tak, že právě v sobě má systém zásobníčku, rezervoárku, kde jsou ty jednotlivé látky, jejíž vzájemnou reakcí pak vznikne ta účinná látka, kterou ten robot vyloučí. A kromě toho v sobě má zabudovaný enzym, který zprostředkovává chemickou reakci, kterou ta účinná látka vzniká. No a důležitý další komponent, který v tom chemickém robotku je, tak jsou nanočástice magnetické, které nám vlastně umožňují s tím robotem komunikovat. To znamená,
můžete ho řídit na dálku?
Můžeme ho řídit na dálku. To řízení vlastně probíhá na několika úrovních. Ta hlavní je spuštění té chemické reakce, jejímž produktem je pak ta účinná látka, takže my vlastně aplikací střídavého magnetického pole v radiofrekvenční oblasti, který jaksi vyexcituje ty magnetické částice, tak lokálně produkujeme teplo. A lokální zvýšení teploty v tom chemickém robotku vede k tomu, že se otevřou ty vnitřní zásobníčky a dojde k chemické reakci, takže to je způsob, jak my posíláme signály tomu robotkovi. Současně ty magnetické nanočástice fungují jako kontrastní látka při magnetické rezonanci, což je zobrazovací metoda, která se i v medicíně používá, takže to nám umožní získat zpětnou vazbu o tom, zda se ty chemičtí robotci již zakoncentrovali v nějakém místě. No a třetí vlastně taková důležitá role pro to řízení je, že ten chemický robot má na svém povrchu molekuly, zpravidla jsou to protilátky nebo fragmenty protilátek, které právě umožní, aby se specificky zakotvil na tu cílovou tkáň, kde chceme, aby se akumuloval.
Takže to znamená, že on sám pozná, kde se má zachytit, třeba podle toho, že v místě infekce je jiné chemické složení než ve zbytku těla, nebo jiná teplota, podle toho on pozná, kde se má.
Přesně to je ta idea, to znamená, my vlastně využíváme toho, že každý typ tkáně, každý ty buněk má na svém povrchu receptory, které jsou opravdu specifické pro ten daný organismus nebo pro tu danou tkáň. Na tom principu je vlastně založený i imunitní systém, rozpoznávání buněk, které jsou tělu vlastní, které nejsou tělu vlastní. Takže my ty chemické robotky konstruujeme tak, že využíváme známé kombinace vlastně protilátka antigen, to znamená molekuly, která jedna je na povrchu té cílové buňky a druhou, kterou my připojíme na povrch chemického robotka, tak aby se k té cílové buňce vlastně přilepil v případě, že dojde ke kontaktu. Je tam samozřejmě potřeba balancovat na jedné straně sílu takzvanou adhezivní, to znamená sílu, kterou drží ten chemický robotek na povrchu té cílové buňky, a na druhé straně sílu, kterou se vlastně proudící tělní tekutina snaží tu částici odtrhávat, unášet. Takže jeden ze typů měření, které v laboratoři provádíme, je právě měření té adhezní síly, aby jsme nastavili správně třeba koncentraci těch molekul na povrchu toho chemického robota, tak aby když dojde ke kontaktu s buňkou, aby měl šanci se přichytit a držel tam tu potřebnou silu.
Je tedy dnes už díky tomu, co vy víte, na to s případnou superbakterií vyhráno?
To bych si nedokázal tvrdit.
Je tam aspoň naděje, že by mohlo být,
ano,
díky tomu vyhráno.
Naděje tam určitě je. A hlavně jak si myslím, že je otevřena poměrně široká paleta technologických možností, protože.
A nevyvine se rezistence, což je taky asi důležité vedle těch technologických možností. Protože ten alicin tedy, jak jsme se bavili o tom, tak potlačuje to, aby si ty bakterie zvykaly na ta dostupná léčiva.
Přesně, to je velmi důležitý aspekt. Samozřejmě snaha je i pro ta již známá antibiotika, řekněme klasická, si šetřit takzvané, říká se tomu last resort někdy, to znamená antibiotika jaksi posledního použití, která se opravdu nasazují, když nic jiného nezabralo, a tím je potřeba tedy šetřit, aby se právě nedostali do prostředí a nevyvinul se kmeny, které jsou účinně odolné. Takže neřekl bych, že lidstvo nemá v zásobě, jak si ještě na nějakou dobu zbraně, ale určitě touto technologií, kterou my vyvíjíme, tak si myslím, že se otvírá paleta možností právě pro způsob, jak poměrně spolehlivě doručovat molekuly, které už je známo, že mají antibakteriální účinky, ale které doposud nemohly být doručovány právě z důvodu jejich nestability.
Pokud chemičtí roboti už jsou dnes, já vím, že také vyvíjíte roboty schopné rozvážet látky brzdící přímo tedy rozvoj nádoru, o tom jsme hovořili. Proč se ještě nepoužívají v praxi, nebo používají, nebo kdy to bude v medicínské praxi?
To je otázka, kterou samozřejmě
jak daleko jste od cíle?
Často dostávám. Když jsme spolu posledně hovořili, což bylo někdy před 8 lety, tak jsme o tom také diskutovali. Ne, tak samozřejmě ta cesta od okamžiku, kdy něco funguje spolehlivě na laboratorní úrovni do okamžiku, kdy se to aplikuje v nějakých, řekněme, prvním kole klinickým, je dlouhá. My jsme v současné době...
No tak 8 let máme za sebou, ano, to je ano, poslední zkuse, ano, tak ano. Mi řekněte další výlet.
Ne, jde o to, že my jsme v současné době tedy ve fázi takzvaných předklinických zkoušek, to znamená, testuje se to na laboratorních řádkách, což je teda krok, který je nutný k tomu, aby se dalo vůbec jako i diskutovat s regulatorními autoritami pro to, aby se mohlo něco nasadit do klinické aplikace. A tam se samozřejmě začínají objevovat otázky, které na té ryze laboratorní úrovni nejsou. Zejména imunitní odezva, specificita toho cílení, to znamená, aby se ty částice kumulovaly nejen tam, kde mají, ale také, aby nebyly vychytávány orgány, které jsou v těle určeny pro to, aby prostě v těle rozpoznali cizí entity a tak dále. Takže řekl bych, že to, co já jsem původně považoval za technicky nejsložitější, tak to jsme nějakým způsobem dokázali zrealizovat.
To jsou ty roboti?
To jsou ty roboti, to vůbec jako ten systém dá dohromady, najít materiálové složení, postup, jak ho připravit ve správné velikosti, aby teda fungoval na ten vnější signál. A to, co je teď jako hodně intenzivním předmětem výzkumu, je ta povrchová modifikace tak, aby nedocházelo právě k rozpoznávání toho robotka imunitním systémem jako cizí entity a aby se skutečně měl dostatečný čas a dostatečnou délku cirkulace v krevním oběhu, aby se mohl zacílit na to místo, kam se má zacílit.
No, pane profesore, stihnete to ještě před případným vznikem superbakterie?
Já doufám, že ano. Ono totiž také jde o to, že...
Třeba desítky let, to snad ne.
Ne, to věřím, že ne.
Řádově tedy leta.
Jako ty časové konstanty, pokud je všechno hladce, tak jsou, řekněme, v takových vyšších jednotkách let, ale ono jde také o to, že pokud by se skutečně ukázala nějaká hrozba, která by jaksi byla na té úrovni, že by lidstvu hrozilo vyhnutí nebo něco takto extrémního, tak samozřejmě je i potom jiný přístup z hlediska toho, co je a není možné z hlediska testování. Takže jako zatím díky bohu to tak není, ale na druhou stranu, pokud by došlo k tomu, že by opravdu reálně začala šířit nějaká superbakterie, která by nám výrazně hrozila, tak si myslím, že by se šlo i do jiných regulatorních aspektů, než je to běžné.
Ano. A ještě úplně nakonec financování mladých vědců a jejich výzkumu, jak jsme na tom v Česku, je nadační fond Neuron výjimkou díky čemu už vlastně ten projekt probíhá.
Tak, obecně si myslím, že jsme na tom s financováním vědy, nejen tady mladých vědců, ale obecně vědy dobře, aspoň já mám ten pocit, když hovořím s kolegy z Velké Británie, kde jsem nějakou dobu žil a pracoval, ze Spojených států, tak si myslím, že dokonce bych řekl, že si žijem jako v bavonce. Nadační fond Neuron je určitě výjimkou v tom smyslu, že to je fond, který využívá privátní zdroje, to znamená mecenáše, kteří přispívají a je to taková určitým způsobem rodina, která si udržuje síť vědců, které podporuje a se kterými spolupracuje, takže v tomto smyslu je to dost unikátní prostředí a doufám, že to taky zůstane. A samozřejmě je pěkné, že to, co třeba zase v zemích, jako je Velké Británie, je poměrně běžné, to znamená financování nejen ze státních vlastně grantových agentur, ale i z nadací a jaksi privátních zdrojů, takže i v České republice vlastně vzniká a je na rozmachu, takže je dobře, že vědci mají možnost, jak si ty grantové prostředky získávat z více zdrojů a více způsoby.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Na shledanou.
Děkuji, na shledanou.